Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Tak vím, asi od rodičů bych si mohla půjčit, ale tím to možná jako končí.
Mě půjčil jeden tehdejší šéfredaktor.
Jako kdyby tam zvítězil nějaký antipelikán, který naopak se snaží vlastně jakoby navracet ty pořádky do doby předtím, než tam ten jejich původní pelikán nastoupil.
100 let mého povědomí o Bibli, tak to milostivé léto jednou za 50 let.
Na druhou stranu, kdybychom se nezadlužovali, tak by nemuseli být exekutoři.
Já si pamatuju na takovou větu, kterou mi říkal jeden respondent tehdy, když jsem dělala ty hloubkové rozhovory, a on říkal: "Já jsem už přesvědčený, že s tím dluhem umřu."
Dluhy se mají platit, sice platí, ale důležité je dodat oprávnění. Dluhy se mají platit.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Dobrý den, naším dnešním hostem je Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni. Vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
My natáčíme tenhle podcast 5. června, blíží se léto, to loňské tuším bylo milostivé, ještě letos se to milostivé týká podzimu. Když začínáme ten podcast, nekoukejte na mě takhle ptázavě, já jsem pak nervózní. Dneska o to víc, že vždycky se snažíme říct nějaký osobní vhled nebo osobní zkušenost s tím tématem. A jestliže je tady Daniel Hůla, naším tématem budou exekuce, odlužení, dluhové pasti, tak se zdráhám položit Apoleně nebo Davidovi tuhle otázku, jestli s tím mají zkušenost. Ale podle lesku v očích Apoleny soudím, že ne.
No, nemám úplně zkušenost s exekucemi, protože podchytila jsem tu situaci těsně před nimi. Když se mi před 11 lety narodila moje starší dcera, tak vzhledem k tomu, že jsem tehdy ještě stále měla bydliště v Brně u mých rodičů, tak jsem nějak nevěděla v těch mých mladistvých letech, že tam mám přihlásit i dceru na platbu popelnic. A krátce poté se ukázalo, že neplatím za několika měsíční miminko popelnice v místě mého tehdejšího trvalého bydliště. A rozjel se takový koloběh, vlastně, kdy to chvíli vypadalo, že spadnu do nějakého exekučního řízení. Nakonec jsme to všechno vyřešili poměrně rychle. Ale byla to taková ta z těch situací, kdy jsem byla hodně překvapená, protože je to něco, co člověka úplně automaticky nenapadne. Možná by se na to měl samozřejmě dávat pozor, ale nějak jsem to v tom koloběhu poporodním asi neprioritizovala, ty popelnice.
Danieli?
Jenom, že by to bylo v pohodě, protože to by byl dluh té tvý dcery a ne
tvůj. To je pravda.
Takže,
to je, jo,
v té době ještě.
Platí, ano, takže, jo, takže, ano, máš pravdu, to bylo takhle, že tu exekuci skoro měla moje několika měsíční dcera. Ano, už jsem to, přesně.
Davide?
Já vlastně bych tady rád odkázal nejdřív na výzkum, který už je starý, ale pořád podle mě relevantní, a to je to rozdělení svobodou, který tým sociologů dělal mimo jiné pro Český rozhlas. A vlastně tam jedna z nejzajímavějších věcí doteďka byla, že máme v české společnosti některé ty zkušenosti mnohem víc společnější, než bychom měli mít. A to jsou třeba i exekuce. Tam bylo, že za problém to považuje mezi těmi jednotlivými třídami od 11 do 26%, což značilo, že opravdu té věci se tak či onak dotýká kde kdo, ať je bohatý nebo chudý. Já to můžu vlastně dokázat i tím, že skutečně okolo mě x těch historek o tom, co se stalo s tou nezaplacenou jízdenkou na pražskou MHD, až po skutečně nějaké vážnější věci. A právě znám to i z té druhé strany. Vlastně u někoho jsem měl nějaký dluh menší. Přišel jsem na něj, on říkal: "Dobrý, tak mám těch 5 exekucí, klidně můžete přihodit tu 6., ale moc od toho nečekej." A nějaký ten ne velký, ale přesto stále věc, která mě zabolela, dluh jsem prostě odepsal. A z toho já jenom dokládám, že v tom Česku, jak to bylo a možná do nějaké míry ještě je, a doufám, že se to změní, opravdu jako masivní problém, protože nebylo rodiny nebo nějaké širší rodiny, kdo by to z nějakého úhlu neznal. Ať už prostě, jak to, že tady moje x měsíční dítě najednou je rovnou v dluzích, přes ty jízdenky, na kterých se nabalily bizarní postavy, které včetně pak toho, že dělali třeba kancléřství na Pražském hradě, tak to je vlastně trošku neuvěřitelné. Až právě po to, že vznikly vlastně ty příběhy, tak i já jsem v tom nějakým způsobem zahučel a něco se mi nevrátilo za platbu, tak jsem proti tomu, aby tady bylo jakákoliv povolení toho, že by se mohlo rychleji odlužovat, protože takhle to prostě nejde. Tak jsem rád, že se to už konečně řeší právě i díky vlastně Danovi Hůlemu a dalším, kteří se tomu věnují.
Ono je to strašně svůdné, když se vlastně sejdou novináři, tak si vyprávějí ty historky. Ale já bych nerad tohle téma nějak karikoval. Ale když teda Apolena začala, tak jednou jsem si šel vyzvednout peníze do jedné banky, kde jsem měl účet. A ta paní za přepážkou mi s diskrétností sobě vlastní, tak aby to bylo slyšet na celou tu aulu, řekla, pane Pokorný, nic vám nedá, máte na účtě exekuční výměr. Takže celá ta fronta za mnou si na mě tak jako káravě podívala. Jsem říkala, to je divný, proč? No, finanční úřad pro Prahu 10 vám to obstavil. To je taky divný, proč? Tak jsem si řekl, vyzreju na ně a běžel jsem do druhé banky, kde jsem měl ještě jeden účet na Václavské náměstí. Tam mi diskrétně ale řekli to též. A došlo k tomu, že jsem opomněl zaplatit zálohu na daň, protože jsem považoval rok, který bere finanční úřad potaz jako od ledna do prosince. Ono je to jinak, že? Takže mi tam ta jedna čtvrtletní splátka chyběla. Na finančním úřadě mi řekli, co je za problém. Já jsem říkal, fajn, já to jsem ochoten vyřešit, tak mi odblokujte ty účty. No to nemůžeme, to musíte napřed zaplatit. Pam, jak to mám zaplatit, když nemám možnost jít na účet? No to je váš problém. No dobře, tak jsem si půjčil. Ale bylo to 26. března, tedy krátce před termínem daně z příjmu fyzických osob. No a já jsem říkal, kdy mi to odblokujete? No do 10 dnů, ale zablokovali, to zablokujeme hned. Takže já jsem si musel půjčit ještě na daně, protože pak bych platil to promile z prodlení. Konec historek. Vy taky nějakou máte dané?
No já mám taky historku. Šel jsem jednou na poštu a tam mi poštěčka podává obálku s pruhem a já jsem si říkal, no tak to by byla legrace, kdyby to byla exekuce. A tak jsem to otevřela a byla to exekuce, ale byla to nezaplacená daň z nemovitosti, nějakých 780 korun. Tím, jak se platí ještě v jiným termínu, než se platí normálně daně z příjmu. Ale já jsem měl štěstí, jednak jakoby mimo Prahu na těch finančních úřadech jsou opravdu jako velmi milí a fakt to funguje úplně jinak. Oni mi zablokovali jenom jeden účet, protože si prostě jakoby těch kvůli pár stovkám, tak jsem tam zavolal, oni řekli, co mám udělat, já jsem to zaplatil a druhý den to bylo odblokovaný a bylo po problému a stálo to 500 korun. Takže to pro mě právě byla jako hezká ilustrace toho, jak by vlastně to vymáhání v Česku taky mohlo vypadat, protože vlastně dneska tím, že máme soukromé exekutory, tak vlastně se musí uživit i oni. A kdyby to bylo u soukromého exekutora, tak jako k těm 780 korunám já bych musel zaplatit ještě řádově třeba dalších 8-9 tisíc korun na exekutora a na toho právníka, který by to do exekuce podal a podobně. Takže si myslím, že obecně jednak je otázka, jestli nemáme přejít na to státní vymáhání, anebo minimálně u těch veřejnoprávních pohledávek. No já nevím, jestli zestátnit exekutory, myslím, že řada těch exekutorů jsou nezestátnitelní, protože jejich morální přístup je tak špatný, že si nemůžu představit, že by je stát zahrnul pod sebe, ale prostě změnit systém vymáhání v Česku, ostatně 10 zemí v Evropě z 12 nejvyspělejších má státní vymáhání a nemá soukromé exekutory, takže ono to jde, byť je to pořád považovaný jako ohromný strašák, že se ta naše společnost složí a přestane fungovat, ale myslím si, že by to mohlo fungovat.
A není to tak z definice, že ten exekutor musí být člověkem, řekněme, morálně osobitým? No, ale protože jinak tu práci nemůže přece dělat.
Jo, ale jako, když si vezmete tu vaši zkušenost, že vlastně vám ten účet zablokovali dneska tím, že se ta společnost mnohem víc virtualizuje, je mnohem míň hotovostních plateb a transakcí. A lidi prostě dřív jakoby na účet chodila jenom část peněz. Dneska všechno jde bezhotovostně a spějeme k tomu mílovými kroky. A takže to pak už jde dělat mnohem víc od stolu. Prostě to už může dělat umělá inteligence za chvíli. To, aby vlastně jakoby vedla tu operaci, co kde zastavit, protože to bude všechno jenom jakoby různý datový kroky. Jediná věc, která je vlastně specifická, je prodej movitýho a nemovitýho majetku. To je jakoby pořád hodně o té osobnosti, ale jinak si myslím, že pro vás zablokování účtu bylo natolik nepříjemný, že nepotřebujete, aby ten člověk byl ještě sám nepříjemný a zastrašoval vás. Vy jste hledal cestu, jak to rychle vyřešit a kdyby byli vstřícnější a zablokovali vám jenom jeden účet, kde je dostatek peněz na pokrytí toho dluhu, tak vy to z toho druhého účtu zaplatíte běžně. Já myslím, že většina z nás má víc účtů a takhle to může fungovat.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Exekutor jako postava toho systému, jako jeden z důležitých hráčů. Jak se na něj dívá Apolena?
No, různě se to proměňuje. Já bych asi byla nerada, kdybychom ty lidi nějak generalizovali. Myslím si, že i v rámci toho systému se určitě najdou lidi, kteří se vlastně snaží ten proces nastavovat mnohem lépe. Ty problémy jsou samozřejmě už v jádru toho, jak ty exekuce samotné byly vytvořeny, jak celý ten systém byl vytvořen, což samozřejmě důsledkem toho v čase začalo nahrávat těm velkým hráčům, o kterých tady asi mluvil Dan, ty jejich jména jsou poměrně známé, tak jim tady nemusíme dělat reklamu, kteří se vlastně vyprofilovali jako takové dominantní figury, řekněme takové drobné oligopoly, nebo já ani moc nevím, jak to mám říct, na té scéně. A většina lidí, se kterými jsem třeba já mluvila, i díky tomu, že jsme už snad v roce 2017 Before Dan Prokop Was Cool udělali s Danem Prokopem sérii Exekuce černé svědomí Česka, kdy jsme poprvé vlastně řešili datovou strukturu toho, za co se v Česku dluží a jaké to má dopady na chování té společnosti, na nějaké pocit ohrožení demokracie. Tak vlastně většina lidí, s kterými já jsem dělala ty hloubkové rozhovory, tak patřili do těch stájí těch velkých exekutorů a to samozřejmě navzdory tomu, že třeba exekutor sídl v Opavě a oni byli z Prahy. Jo, takže ta postava toho
zrovna v Opavě.
Takže ty postavy těch exekutorů jsou hodně rozporuplné. Do jisté míry si taky, ale myslím, že za ten svůj obraz si někteří ti exekutoři můžou sami, protože ten způsob, jakým oni třeba komunikují i s novináři, i s politiky, i s odborníky, je poměrně hodně neurvalý. A velmi specifické je jednání některých těch lidí s těmi samotnými dlužníky, ke kterému třeba ani vůbec nedochází, protože prostě to není potřeba.
Na druhou stranu, kdybychom se nezadlužovali, tak by nemuseli být exekutoři.
Jasně, ale neznám společnost, kde se minimálně část lidí nezadlužuje a můžeme k tomu přinést ty makroargumenty, že máme nějaké hospodářské cykly, kde prostě v nějakých chvílích jsme náchylnější k tomu, nějakých ne. A prostě neznám teda společnost, možná kromě Severní Koreji, kde prostě se lidi nezadlužujou. Takže je to přirozený, to, co není přirozený z mého pohledu, a to bych rád dodal k tomu obrazu toho exekutora. Nemůžete požadovat vlastně tržní soutěž a nějaké vlastně tržní hospodářství a zároveň se divit, že to tak funguje. A vlastně to je celý ten problém, všichni ho známe, já jenom zopakuju, 2001, jestli jsem dobře se díval, tak jsme měli pod soudními úředníky pouze 4000 exekucí, měli jsme pocit, že ten stát to nedokáže řešit. Teď máme 3,9 milionu exekucí na, jestli to dobře se na to koukám, nevím, na kolik to připadá, počet obyvatel, nějakých 7%, to může být nad 15 let. A vlastně se divíme, že to funguje jako ten kapitalismus. Tak buď jedno nebo druhé, ale nemůžeme vlastně dost dobře to omezovat a vlastně nemít ani jedno, ani druhé. A proto já si myslím, že ta představa, pojďme do toho, že nad tím bude mít znovu garanci stát, že není to nějaký neomarxismus, bolševismus a nevím co všechno, ale prostě, že jsme nenašli ten prostor, kde ta tržní soutěž může fungovat ku prospěchu, protože ji zároveň chceme extrémně regulovat a nelíbí se nám, že když prostě dostaneme tu obálku s pruhem, tak hned tam se dosazují ty další tisíce vlastně na toho soukromníka, aby se nějakým způsobem uživil. To je ten argument z mého pohledu, protože debatovat o tom, jestli to nedat znovu pod stát, není to lepší, protože jsme prostě nenašli niku, kde ta tržní soutěž dobře funguje.
Takže platí exekuce jako strukturální problém?
No, tak exekuce určitě jsou strukturální problém. Já bych možná jenom krátce k tomu, co říkala Apolena. Naše zkušenost je taková, že ty malí exekutoři se nechovají líp než ty velký exekutoři. Někteří jsou velmi draví a podobně. Naše zkušenost je, ale jakoby my velmi dobře spolupracujeme třeba s jedním velkým exekutorem, který nemá ani špatné jméno. U těch malých exekutorů je ohromná tenze, že jakoby velký úřad dostává, opravdu velký úřad dostává desítky tisíc zakázek ročně a ty malé úřady dostávají stovky zakázek ročně. To znamená, že ten velký úřad dokáže jako úsporou z rozsahu vlastně fungovat efektivněji a za nižší peníze. Ty malí exekutoři potřebují výrazně přidražovat, takže dneska nejvíc na to zdražování, navyšování tlačí malí exekutoři, prostě proto, že je neuživějí těch několik stovek zakázek, který dostávají. To je jedna věc, a pak vlastně si musíme uvědomit, že jedna věc je mít státní exekutory a soukromí, ale to ještě vlastně jakoby má více podob. I lehká většina zemí v Evropské unii má soukromí exekutory, ale ty soukromí exekutoři tam jsou opravdu jenom ti vykonavatelé de facto, ale není na něj přenesena míra soudní moci, která je přenesena v Česku na ty exekutory. Což je dostává jako do problematické situace, protože ty čeští exekutoři jsou de facto soudní instancí prvního stupně. Oni rozhodují o podáních, rozhodují o nákladech, čímž je to staví vlastně do jakoby klientelistického zájmu ve vztahu k tomu svýmu zadavateli, ty zakázky, protože oni můžou rozhodnout, jaký nárok na odměnu a podobně ten jejich zadavatel zakázky má. Kdyby to aspoň bylo postaveno tak, že o tomto všem rozhoduje nezávislý soud a exekutor jenom provádí tu exekuci. A to ještě za mě ideálně jenom tu jakoby zabavování movitýho a nemovitýho majetku, kde je potřeba ta fyzická osoba. Všechno ostatní lze dělat od počítače, od stolu a není potřeba na to mít jakoby a prodražovat to. To znamená, ten, kdo bude schopen ze svého účtu zaplatit ten dluh, tak je nesmyslné to nabalovat o ty tisíce navíc. Ty tisíce navíc se mají zaplatit, když nic z toho nestačí a je potřeba přikročit k zabavení a prodeji toho majetku. Tam je to prostě nákladnější a má to fungovat jinak.
Dá se říct, že se aspoň v něčem posouváme v tom pokusu nebo řešení férově nastavit systém exekucí někam do nějakého lepšího stavu a pomáhá tomu třeba insolvenční zákon?
Určitě ten insolvenční zákon tomu pomáhá v tom směru, že bude s nás možné utéct ze spáru exekutorů. To je, myslím, jakoby ta největší změna, protože momentem, kdy já vlastně vstoupím do insolvenčního řízení, tak exekuce nekončí, ale pozastavují se a de facto exekutor nemůže vykonávat tu exekuci a tu roli přebírá insolvenční správce, který se chová většinou mnohem kultivovaněji a ta spolupráce vlastně i ve vztahu k zaměstnavatelům a podobně je mnohem jakoby vlastně férovější a rovnější. Takže v tomhletom směru ano. Jinak řada změn v exekucích se udála, to určitě. A furt zůstává ta klíčová otázka, protože před několika lety se zvedla téma takzvané teritoriality. My jako Člověk v tísni jsme se proti tomu, ale vlastně nakonec vymezili, protože z naší zkušenosti právě jsme zjistili, že ty exekutoři se navzájem spolu si konkurují, protože soutěží o ty dodavatele zakázek, fajn, to je pravda, ale pořád tam je to, že i když oni nebudou konkurovat, tak oni chtějí maximalizovat ten svůj zisk. Takže ta jejich dráčnickost není dána tou konkurencí jenom, ale tím, že chtějí vlastně z toho mít co nejvíc. A to ta teritorialita nevyřeší. Ta teritorialita by vyřešila jednu zásadní věc. A to, že dneska ty exekutoři v zájmu soutěže si neříkají o zálohu na vedení té exekuce. To znamená, oni ty zakázky vedou zdarma, zvlášť vůči velkým dodavatelům, protože ten velký dodavatel si vždycky nakonec najde někoho, kdo mu to udělá zadarmo. A tím pádem oni vlastně, když se ta vymahatelnost dneska 25% třeba, tak 75% řízení oni vedou zdarma. Ale to není vinou toho dlužníka. To je vinou jejich snahy o to urvat si na tom trhu jakoby větší podíl a je to důsledek té konkurence. To znamená za mě v oblasti, která je má být doménu spravedlnosti, spravedlivého vymáhání, tak nemá být ta tržní konkurence, která vede k tomu tržnímu chování, o kterém mluvil David.
V čem ještě Apoleno férověji nastavit ten systém exekucí?
Já jsem třeba velmi ráda, že se vůbec mnohem častěji debatují právě ty momenty, jako bylo milostivé léto, že se vlastně nějak cyklicky vrací šance, aby se ti lidi mohli vrátit do nějakého normálního života, že jsme zrychlili proces toho odlužení, což vlastně na začátku byl taky velký boj vůbec, aby nějaké to odlužení v nějakém časovém horizontu mohlo nastat. Jestli si to pamatuju dobře, tak už tehdy před těmi mnoha lety, když se s tím začínalo, tak se argumentovalo Slovenskem, které vlastně zavedlo to rychlé odlužení na 2 roky. Ta situace se tam velmi rychle začala zlepšovat, tak to si myslím, že je taky velmi důležitý krok. A krom jiného mně přijde fakt podstatné, že se nějakým způsobem proměnila i ta diskurzivní debata o tom, jaký dopady exekuce mají na společnost, co to vůbec znamená být zadlužený. Já si pamatuju na takovou větu, kterou mi říkal jeden respondent tehdy, když jsem dělala ty hloubkové rozhovory a on říkal, já jsem už přesvědčený, že s tím dluhem umřu. Bylo vlastně normální potkávat ty lidi, kteří už žili bez jakékoliv naděje, protože měli pocit, že z toho systému nevystoupí. Ale právě i ty drobné věci typu milostivé léto, milostivý podzim, i vůbec to, že se kolem toho jede nějaká minimální kampaň aspoň a že jsme se začali, že jsme se fakt otevřeli tomu rychlejšímu odlužení. To jsou všechno věci, které těm lidem můžou velmi zkvalitnit jejich život a možná jim i vrátit nějakou naději, že jednou bez toho dluhu budou a taky pro ně nastavují nějaké podmínky, jo? Protože si myslím, že ten problém i pro ty dlužníky samotné byl, že ty exekuce a ten exekuční systém byly tak náročný, tak složitý, že vymanit se z nich pro ty lidi bylo i mentálně zahlcující, když to teďka ty podmínky nějakého insolvenčního řízení jsou takové, že to dává nějaký smysl a člověk ví trošku postupně, co má dělat, aby se třeba z té exekuční spirály mohlo dostávat a je to pro toho člověka především motivující, protože je demotivující, když víte, že cokoliv, co budete dělat, tak stejně skončí ve spárech těch exekutorů. Když víte, že máte šanci třeba tou klasickou prací si vydělat na to, že ten dluh se bude umenšovat, tak se s tím žije mnohem lépe.
Víte, co je to pasy?
Ty pozitivní věci, o kterých jste, Danieli, i vy, Apolonu, mluvili, tak vlastně i vyplývají částečně z toho, že jsou tady politici, kteří si tohle vzali jako politické téma, že to hrají jako politickou kartu a že je to, a teď řeknu to sousloví, které nesnáším, napříč politickým spektrem.
Ano, jestli to na něčem lze ilustrovat, tak to je podle mě to, co teď prochází parlamentem a to je novela insolvenčního zákona, která určitě najdeme tisíce chyb, ale ať jsme v tomhle pořadu také někdy pozitivní, mě to vlastně příjemně překvapuje, že byli schopni posunout tu novelu insolvenčního zákona dál. Ono příjemně překvapit u něčeho, co vlastně vyplývá z toho, že jsme to slíbili Bruselu, protože to transponuje nějakou tu směrnici a myslím, že to byla snad nejvíce spožděná legislativa, co jsme vůči Evropské unii měli. Myslím, že to mělo být do roku 2021, tak máme rok 2024, tak normální je v evropských zemích, že se něco spozdí o měsíce, u nás se to spozduje o ty 3 roky, tak to není ideální. A ta debata, která vlastně teď probíhala nedávno v sněmovně, a ještě si ji užijou senátoři a pak pravděpodobně zase sněmovna, byla o tom, že je povinné, aby ta insolvence byla nastavena nebo to odlužení jako 3leté pro podnikající jednotlivce, nějaký živnostník, něco takového. A ta diskuze byla, no jo, ale tak v některých evropských zemí, myslím, že právě Německo, to nastavili plošně pro všechny, je to sjednocené, tak udělejme to také tak. A o tom byla ta diskuze, já jsem se bál, že to neprojde jednak kvůli tomu, že to zpoždění už bylo extrémní a nikomu se do toho nechtělo, prostě tohle není populární téma, krvácí se na tom politicky, pak se někdo ozve, že se zase přilepšuje těm, kteří dluží a takhle to není spravedlivé. A pro mě tam byla jeden takový argument, který se také ozýval, nebyl tak silný naštěstí, a to bylo to milostivé léto. Já jsem nebyl úplně ve všem příznivce těch milostivých let. Jestli se dobře pamatuju 100 let mého povědomí o Bibli, tak to milostivé léto jednou za 50 let. Tohle vlastně se dělo každý rok, protože se vždycky našel každý různý detail, který vlastně nebyl podchycen, pojišťovny, úložky u státu, něco dalšího. A tak jsme vlastně teď tady měli skoro každý rok milostivé léto. Mohlo to třeba pomoct až 400 tisícům lidí a vždycky to bylo těch 30 tisíc, 40 tisíc, což je skvělé. No a Dan Hůle u toho jako nemálo asistoval, že to prostě pomohlo desítkám tisíc lidí. Ale bál jsem se právě té argumentace pak ve sněmovně, až dojde na novelizaci insolvenčního zákona, jak podívejte, co jsme už pro ně udělali. Každý rok pro ně něco je.
Kde a je ta oni, individuální
zodpovědnost? Oni ještě nechtějí splatit ani to, co si dobrovolně vzali a zadlužili se. Zatím to vypadá, že i když jsem to v těch stenozáznamech poslanecké sněmovny také tam občas někde viděl a zaslechl a opoziční ANO právě argumentovalo, nebuďme tak měcí vlastně na ty dlužníky, právě protože už máme za sebou ty různá milostivá léta, tak to vypadá, že to postupuje. Budeme mít to sjednocení toho oddlužení na 3 roky pro podnikající i nepodnikající osoby a je tam spousta dalších detailů, které jsou důležité, jako je například sjednocení srážek v vlastně insolvenci a exekuci, aby to nemotivovalo k tomu vlastně něco nevyužívat, i když to proto je, a to je ten osobní úpadek. Takže já jsem rád, doufám, že se to posune, trošku se bojím senátorů, ale doufejme, že to jako se posune a budeme mít z toho problému odbyto to A, takhle by to asi mělo být a vypouštíme ten exekuční papiňák, znovu opakuju, 3,9 milionů exekucí, z toho většina prostě jsou ležáci a nevíme, co s tím. A pak samozřejmě bavme se o tom B, to znamená, jak mít co největší tu deterenci, nebo já nevím, jak to říct, aby do toho člověk zase znovu nespadl.
Danieli, proč to trvalo tak dlouho? 2021 až 2024, tam hrály roli nějaké lobistické nátlakové skupiny, nebo je to prostředí pořád, v kterém žijeme?
No, tak samozřejmě tam byly ohromné zájmy, které šly proti tomu. Ta ty sloučené, ta koalice těch zájmů do toho investovala fakt jako strašně velké množství prostředků. Ostatně ve sněmovně podle mě uspořádali možná 5-6 seminářů, kde vždycky na pozadí dali jakoby data a teď argumentovali, jak je to vlastně u nás skvělé, jak to žádnou změnu nepotřebuje a podobně. Do toho si vlastně vždycky přizvali nějaké takové lokajské neziskové organizace, které jsou zřizované jakoby zase těmi velkými věřiteli, takže tam pochopitelně jakoby ten zájem propagovat vlastně zájem těch svých zřizovatelů je poměrně zřejmý. A jako investovali do toho spoustu času a ten odpor byl opravdu strašně velký. Já bych možná jenom to pozadí v té Evropě jako ještě předestřel. Ono totiž bylo tak, že ten návrh na zkrácení oddlužení pro podnikatele vycházel z toho, že ve většině zemí v Evropské unii spotřebitelé mají kratší oddlužení než podnikatele. A tady byl záměr vlastně to sjednotit, ale je tam i vlastně doporučení, aby se to sjednotilo i pro spotřebitele. Ale ve většině těch vlivných zemích to právě už takhle bylo, dokonce někde to oddlužení mají jednoleté, dvouleté, takže tam jakoby představa, jakože by spotřebitelé, ta slabší strana, měli třeba pětileté oddlužení a živnostníci a podnikatelé tříleté, je úplně absurdní. To samozřejmě nebyl záměr toho normotvůrce na půdě, jakoby na půdorysu té Evropské unie. Tuším, že Bulharsko zůstává v systému, kdy to ještě jako neaplikovalo a neskrátí to pro spotřebitele, pak Lucembursko a pak je tam pár jednotlivých zemí, kde to není úplně jednoznačně daný, ale je tam většinou možnost kratšího i delšího oddlužení, ale naprostá většina zemí má vlastně to oddlužení pro spotřebitele stejně dlouhé nebo kratší jako pro podnikatele. Fakt by to nedávalo smysl a to, že se zrovna největším vlastně bíjcem za zvýhodnění oddlužení pro podnikatele stane ANO, které na druhé straně vlastně pořád říká, my stojíme na straně lidí a že ta vláda jde proti zájmu obyčejných lidí, no tak ať to pan předseda Babiš řekne, já jsem s ním o tom komunikoval, ať řekne veřejně, my chceme výhodnější podmínky oddlužení pro podnikatele, pro nějakou privilegovanější skupinu lidí a většina vás lidí, ať máte delší oddlužení. Toto ANO na těch náměstích samozřejmě neřekne, ale je to úplně absurdní a byly to zrovna jakoby poslankyně ANO, Válková, Malá, které svedly nejtuší vlastně jakoby boj za to, aby spotřebitelé měli horší oddlužení než podnikatele. A tomu fakt nerozumím. Tam si myslím, že je jako, když vezmu, jak se chovalo ANO za doby, kdyby mělo ministra Pelikána, který prosadil podle mě naprosto nejzásadnější změny v oblasti vzniku dluhu a vymáhání dluhu a bez něj bychom byli ještě někde úplně jinde, tak teď to, co předvádí ANO, je pro mě úplně jakoby vlastně odvrácená tvář, jako kdyby tam zvítězil nějaký antipelikán, který naopak se snaží vlastně jakoby navracet ty pořádky do doby předtím, než tam ten jejich původní pelikán nastoupil.
A myslím, že to zajímavě ilustruje i celou proměnu toho ANO, protože my si můžeme vzpomenout na to, že exekuce byly hodně opomíjeným tématem vlastně předtím, než se i Andrej Babiš vyhoupl na tu politickou špičku. A vždycky mě jako udivovalo, s jakou vervou třeba o exekucích je schopný mluvit i takový Tomio Okamura, který adresoval ty problémy týkající se exekucí, nebo právě i Andrej Babiš, že to byla taková jako skrytá věc, protože se samozřejmě razilo v té společnosti, dluhy se mají platit, teďka už jako to byla taková ta masírka, kde se ztrácelo, co je ten dluh, co je ta exekuce, jakým způsobem je to vytvářené, že vlastně z jedné dlužné koruny můžou naskakovat z toho ty tisíce, sta tisíce. A vlastně potom přišel Robert Pelikán a velmi asi jako razantně tu situaci rozčísnul a taky souhlasím s tím, že se mu naprosto zásadně podařilo proměnit ten půdorys, ale taky potom byla velká poptávka. Já si myslím, že ona teda nesmizá ze strany těch lidí a vždycky mě to na těch politicích udivovalo, protože vzhledem k tomu, že v České republice to jednoho času bylo tak, že snad každý šestý obyvatel měl zkušenost s exekucí a každá třeba třetí rodina v těch znevýhodněnějších regionech znala tu zkušenost taky velmi zblízka. A že ve výsledku to byly opravdu miliony lidí, kteří tím byli zasaženi, protože když máte v jedné rodině dlužníka, tak to neznamená, že ten dlužník je sám, on vlastně stahuje ke dnu celou širší rodinu, to vůbec si málo kdy umíme představit. A vždycky mě udivovalo, že to politické spektrum se tak jako nechce bavit o těch, je to demokratické, o těch exekucích a že naopak jsou to tahle uskupení, která vlastně samozřejmě populisticky a o tom asi není sporu, ale se toho tématu chápou a pak to mnohdy tak vypadalo.
Dane. Já bych měl jenom technickou doplnění, že jsem zapomněl na to SPD, že když se v roce 2018-19 hlasovalo a projednávalo právě zkrácení oddlužení na návrh poslance Farského, tak nakonec přes všechny proklamace, Okamura byl schopen před hlasováním jasně mluvit pro to zkrácení, ale pak dostali pravděpodobně pokyn a SPD nepodpořilo to zkrácení z 5 let na 3 roky. A teď je zajímavý, že vedle ANO, samozřejmě to byla SPD, kdo hlasovali pro to, aby spotřebitelé měli horší podmínky v oddlužení než podnikatele. Což zase SPD navenek nikdy neřekne. SPD nakonec aspoň ten ve finálním hlasování ten návrh podpořila, což ANO nepodpořilo, ale když se hlasovalo o tom pozměňovacím návrhu ANO, tak SPD hlasovalo pro něj. Takže jenom jakoby ilustrace toho, že zrovna SPD si bere to téma velmi za svoje, velmi dobře to pan Okamura umí vytěžit, ale ve výsledku, když se podíváme na ta hlasování, tak jdou proti zájmu jeho voličů.
Já s tím úplně souhlasím, jenom si přesně pamatuju na ten moment, kdy mi do schránky přišel nějaký leták SPD, už ani nevím, které to byly volby, a tam takhle byly vyjmenované ty velké problémy Česka, kromě zestátnění vody, tam najednou vidím exekuce a říkala jsem si, s tím jsem se snad v žádném jiném letáku ještě doposud nesetkala, že by to vůbec někdo adresoval, je to teda už dost let zpátky. A to, že ta realita u Tomia Okamury je ve výsledku úplně odlišná, tak je to vždycky, ale úplně jsem tehdy pocítila ten moment, kdy jsem si říkala, aha, tak tady někdo pochopil, že je to cesta, jak vlastně přilákat třeba i nevoliče nebo lidi, kteří už jsou unavení tím systémem, což právě dokazují různá ty datové zkoumání, k těm urnám a ulovit ten jejich hlas. A co se stane potom, to už se vlastně trošku nikdo neptá. No.
Tak Tomio Okamura tady s námi nesedí. Ale kdyby seděl, tak by na to stejně nemohl nic říct, protože to, co říkáte vy dva, je pravda pravdoucí. Davide?
Já jenom jsem chtěl doplnit, že z některých průzkumů i vyplývá, že to opuštění toho tématu exekucí, insolvencí, teď už to tak není, ale před x lety to tak nepochybně bylo, vedlo k tomu, že právě tím cíleným marketingem SPD, který se tedy neshodoval pak s reálným hlasováním, a vzpomínám si také na ty předvolební noviny v takovém tom bulvárním velký fond, vykřičníky, ale byly tam skutečně ty slova, které ty jiné strany nepoužívají, exekuce, insolvence a td., tak dokázal vlastně v některých regionech nahnat i nadproporčně víc voličů u těch, kteří mají ty problémy s těmi exekucemi, tak u těch, kteří se bojí těch lidí s těmi exekucemi nebo chtějí, aby se to nějak rychle vyřešilo. Takže on skutečně v tom ranku toho opuštěného tématu dokázal klidně pochytat i dvě protikladné skupiny. Ti, kteří chtěli nějakou pomoc s exekucemi, i ti, kteří chtěli přísnost na ti, kteří mají dluhy, protože prostě obě dvě ty skupiny neviděli nikoho jiného, kdo se to ujímá. A mně je skutečně líto. A je dobře na tom vidět ten přerod ANO z toho, jak to říct, liberálně populistického hnutí, možná reformního hnutí v tou národně konzervativní sílu, kde já si také doteďka pamatuju, to je ta knížka O čem s ním, když náhodou
spím.
Ano.
O čem s ním, když náhodou spím.
Nikdy to neřeknu dobře, tak tam skutečně si pamatuju ten obrázek.
Musíte jak tam, čít.
Já načet jsem jí dost krát, takže prosím, to po mně nechtějte už. A tam skutečně je, tam bliká ten obrázek k té nuly. My vám slibujeme, že velmi rychle se dostanete vlastně z těch dluhů a třeba i zaplatíte nulu. To je pro dnešní ANO naprosto nepřijatelná rétorika a skutečně se od toho, to je docela dobrý příměr, od toho Pelikána se dostali k nějakému antipelikánovi.
Pelikán byl ministrem spravedlnosti a dnes je stínovým ministrem spravedlnosti za ANO pan Vondráček, který dělal jako advokát kumpána lichvářům. Jo? To znamená, když si vezmeme, jako, jak se proměnilo vlastně i to personální zosobnění toho tématu, tak to jsou dvě úplně jako protikladné postavy Pelikán a Vondráček. Takže myslím si, že to ilustruje ANO dostatečně, ale zajímavé je, že ANO se opravdu proměnilo v tu konzervativní stranu, konzervativní spíš v tom negativním slova smyslu z mýho pohledu, ale pořád loví voliče nekonzervativní. To znamená jakoby to široký spektrum právě třeba i ty lidi, kteří jsou postiženi tím systémem.
A kdybychom měli uzavřít tohle částečně politologické okénko, nepodíváme se také na nynější koalici? Davide.
Jenom připomenu v těch steno záznamech, co jsem si pročítal vlastně k té debatě, co je, tak tuším, že pan ministr Blažek říká, no tohle je kompromis, samozřejmě kdyby 101 poslanců měla ODS, tak ten zákon vypadá úplně jinak. Hmm. To myslím, že je také dost důležitého.
Ale, abych se zastal Pavla Blažka a Marka Bendy a dalších, tak to jsou politici, kteří do voleb jdou s tématem, že explicitně, že změn a úlev pro dlužníků už se udělalo moc a my tady chceme hájet práva těch věřitelů. Je to úplně legitimní, prostě ta společnost je nějak rozvrstvená a oni legitimně svedli soutěž o tu část lidí, kteří na to se dívají tak, jako oni. To znamená, oni jednají transparentně, ale ano, loví právě u lidí, kteří jsou oběťmi toho systému a ty oběti toho systému si neuvědomují, že potom reálná politika toho hnutí v té sněmovně jde proti jejich zájmu. A to je ten velký rozdíl oproti ODS, kde opravdu je to naprosto souladný, je to krystalický a Marek Benda se musel opravdu jakoby velmi zapřít, aby to nakonec podpořili, ale podpořili to v rámci prostě koaličního kompromisu.
A Polena?
Já jsem k tomu chtěla otevřít ještě takovou niku, o které jsme s Danem jednou i natočili takový krátký pořad pro Českou televizi, která mě přišla vždycky zajímavá i ze strany právě těch pravicových stran, a to je téma toho, jak exekuce dopadají na malé podnikatele ve chvíli, kdy ty podnikatele zaměstnávají někoho s exekucemi. A udivilo mě na tom, že ODS jako propodnikatelská strana, nebo i ty další strany té koalice, trochu nechytají tenhle rozměr, protože pokud se bavíte třeba s lidmi, kteří chtějí někoho zaměstnat, typicky na menším městě, nějaký menší, středně velký podnikatel, který úplně nemá velkou jako HR, ale vlastně vytváří nějaké hodnoty v tom daném místě, chce tam vlastně jako udržovat, rozvíjet to podnikání, tak ve chvíli, kdy takový člověk zaměstná někoho s exekucemi, tak příští měsíc mu do těch schránek začnou naskakovat jedna exekuce odsud, tady druhá. A ti lidé popisovali naprosté přehlcení, kde jako na jeho konci dochází k zcela logickému rozhodnutí toho zaměstnavatele. Pojďme prosím pracovat mimo ten systém na černo nebo část aspoň výplaty, protože jenom vyřizovat tu agendu komunikace skrz sociální, zdravotní pojištění je pro ty podnikatele strašně zatěžující, ale není to nejvíc devastující pro ty velké podniky, kde opravdu mají prostě přímo oddělení, která to můžou řešit, ale je to nejvíc devastující pro ty střední a menší podniky, které jsou ale mnohdy v těch regionech strašně důležité. A ten sekundární dopad to má potom ale i na ty lidi, kteří znovu se ocitají v té těžce prekarizované pozici, je to pro ně zase demotivující, protože když ty dluhy mají splácet sami, tak je to pro ně náročnější. Vlastně řada lidí, aspoň se kterými jsem mluvila já, chce být zaměstnáno.
Já se zastanu i velkých podniků. To je úplně absurdní, že opravdu i v těch velkých, kde samozřejmě opravdu na to jsou oddělení, ale proč ta oddělení jsou, a to je prostě strašlivá byrokracie, co s tím je. A vlastně jenom systémově, co to dělá. Jo, jsme v zemi, kde si každý měsíc gratulujeme k té 3% nezaměstnanosti. Já si myslím, že je to jako extrémně nízká nezaměstnanost, která vlastně nedělá dobrotu. Chápu, že tím nebudu populární, ale říkám. A jestli chcete někde otevřít nějaké další centrum, nějaké call centrum nebo něco, tak byste měl z těch center jít někam více na periferii. No jenže tam už ta míra těch exekucí 15 plus není, já nevím, 7%, dejme tomu jako průměrně v republice, ale třeba přes 15%. A teď vlastně jdete do toho podnikatelského záměru, dobře, není tam možná úplně nejvíc kvalifikovanější síla, ale je tam nějaká. A k tomu právě máte tuhle úvahu, tak já to postavím a za měsíc tady budu muset mít oddělení, kde mám nesloučené nějaké exekuce a všechno to budu vyřizovat a vlastně já se dostávám do toho molchu, kdy já udělám chybu, tak můžu mít z toho opravdu velké oplítačky. Takže jaký je řešení? Já tam radši nepůjdu a budu v nějakých těch místech, kde není taková míra exekucí, a budu soutěžit s těmi dalšími podniky o těch pár zaměstnanců, co tam je, a budem si navzájem přetahovat mezi těma prázdnýma fabrikama.
Je to přesně to, o čem říkáš, a je to strašně zahlcující, protože najednou lidi, kteří i vůbec netuší, o co v těch exekucích jde, jim chodí ty zprávy, tak do 3 dnů, do 10 dnů musíte odpovědět, tady se proti tomu můžete ozvat do téhle lhuty. A nepřijde to z jednoho místa, ale vlastně sotva vy vyřídíte jednu takovou žádost, tak z úplně jiného konce republiky se ozve někdo další. A to je ten základní problém. úplně to z těch debat vypadává a myslím si, že pokud by opravdu nějaké strany chtěly pomoct rozvoji podnikání, tak je to jedna z cest, jak se to dá dělat.
Což by byl i přínos pro veřejné rozpočty svým způsobem.
Jo, já tady s tím souhlasím. Tady se vlastně ODS dostává do takové schizofrenní situace, protože ten hlavní problém tady v tom případě je vlastně to, že nemáme stanovenou tu teritorialitu. My máme řádově průměrně něco na jednoho dlužníka 5 a více exekucí a zhruba to vychází, že to těch 5 exekucí vymáhá 4,5 exekutorů. To znamená, když já mám víc exekucí, tak prakticky jistě budu mít víc exekutorů a Člověk v tísni zaměstnává tisíce lidí. Tady souhlasím s tím, že to je velký problém i pro velké podniky. My taky máme lidi v exekuci. A to vypadá tak, že vy začnete srážet ve prospěch jednoho exekutora. A začnou vám psát všichni ty ostatní exekutoři, kteří jakoby chtějí vám říkají, vypočtěte mi, kdy na mě přijde řada. To znamená a tak dále. A ty, jako
já
to
jsem
personál...
tady, já už čekám.
Ano, no, přesně no. Takhle, ale jdou na to přes tu jakoby povinnou spolupráci. To znamená, že ten zaměstnavatel jim musí odpovídat a je to opravdu jako úplně šílené. Tady je smutné, že zrovna s tímhletím přišel, abych teda, když jsem tu mluvil vlastně jako tolikrát negativně, ano, Patrik Nacher teď aktuálně s návrhem, který by vedl k tomu, že tu administraci a tu povinnou jakoby vypořádávání těchto dotazů vede ten první exekutor na řadě a ty ostatní exekutoři píšou jemu, protože to je smysluplný. Ten zaměstnavatel má srážet peníze, ale není tady od toho, aby uspokojoval zvědavost další fronty exekutorů, to má dělat ten první exekutor, protože ten je za to placený, zaměstnavatel za to placený není. Jo. Takže to určitě je něco, co, kde ODS nehájí zájmy těch podnikatelů a obecně to je problém zaměstnavatelů všech.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Je tady někdo, kdo ještě výrazněji třeba než někteří členové ODS hájí tu individuální odpovědnost, protože většinou se ta debata vede kolem exekucí, kolem oddlužování, ale takový apel na lidi, že ty dluhy nejsou úplně dobré. Neprotáčejte oči, řekněte.
Ne, já jsem si těchto debat zažila ze strany těch politiků strašně moc a musím říct, že jsem fakt ráda, že se to alespoň trochu změnilo. To sousloví dluhy se mají platit, už jsem na něj byla jednu dobu alergická, protože to nikdo netvrdí, že se platit nemají, nikde jsem neslyšela, jako já jsem naopak vždycky od těch zadlužených lidí jako slyšela, že to opravdu splatit chtějí a hlavně už nechtějí být v těch dluzích, jo. To je představa taky trošku a úplně z toho vypadávalo, proč ty lidé dluží a jaké třeba skupiny jsou tím mnohem strukturálněji zasaženi. Znovu, když se vrátím k tomu x let starému výzkumu, 8 let starému výzkumu, který jsme dělali tehdy s Danem Prokopem, tak taková ta představa, která byla i v tom veřejném narrativu, tak lidi si půjčují na ty dovolené a pak se diví, tak se jako nebo na dárky, na Vánoce, tak se pak vlastně ukazovalo, že to mnohdy vůbec není pravda, že jako nejčastější důvod, proč si lidé půjčovali z těch dat, které jsme tehdy měli v tom roce 2017-2018, bylo, že se lidé půjčovali na splacení toho prvního dluhu, který je nějak jako překvapil, což bylo ještě z těch temných dob z první dekády, kdy to opravdu bylo úplně divoké a ty dluhy jako rostly raketovou rychlostí.
Byl to i případ pana Pokorného.
No, ano, a kdy vlastně, jo, ano, přesně, a bylo ano. Potřeba si půjčit
pak
ty peníze.
Pak prý, že nevědomost hříchu nečiní.
No, a bylo potřeba si půjčit peníze, přesně, tímto způsobem na splacení už existujícího dluhu, což samozřejmě u lidí, kteří neměli dostatečný sociální kapitál, to znamená neznali třeba dost lidí, kteří by mohli půjčit, což je poměrně běžná věc. Já sama třeba nevím, tak vím asi od rodičů bych si mohla půjčit, ale tím to možná jako končí. Tak
mě půjčil jeden tehdejší šéfredaktor. Ale novin, ne rozhlasu.
Tak to samozřejmě vedlo k dalšímu koloběhu zadlužování, protože vy se jdete půjčit peníze nějaké společnosti, která vám garantuje co nejrychlejší možnost toho půjčení peněz, abyste splatil nějaký dluh a mezi tím už vám roste druhý dluh a třetí dluh. Takže tohle byla pro mě jako zajímavá zkušenost, že se ukázalo, že ty lidi si nepůjčují na ty dárky a na ty dovolené, že jasně půjčují, ale bylo to v mnohem menším měřítku a nejčastěji si půjčují na splácení těch dalších dluhů a nebo na zaplacení jako základních životních výdajů. A s tím jsem se taky často setkávala u těch úplně chudších rodin. Prostě odsekáváte, jo. Musíte zaplatit nájem, musíte zaplatit elektřinu, musíte zaplatit plyn. Naopak už prostě třeba si potřebujete půjčit, abyste zaplatil si telefon. Ale problém je, že ve chvíli, kdy jako vlastně vy začnete neplatit, tak každé naskočení znovu do toho systému je tak drahé, že se na to zase musíte půjčit. Jo? A tam už se člověk dostává do jako vlastně těžké spirály úplné jako nevyhnutelnosti, kde si půjčuje prostě na to, aby mu zprovoznili znovu telefon, který potřebuje na to, aby se zavolal do plynárny, kde by mohl jako začít řešit svůj dluh, který tam existuje. A je to těžko vlastně představitelné. Myslím, že i ta mentální práce, jenom abych to dořekla, pamatuju si jeden strašný zážitek, že jsem byla u nějakého pána, který měl úplně miliony exekucí a on tam měl jedno celý prostě ve skříni. A tu takhle otevřela, na nás takhle jako ze Sašou Ulovou padaly ty obálky a pak nás zavedl do nějaké jako komůrky a říkal, že tam už vlastně jako přemýšlí, že se tam udělá nějakou stoličku s oprátkou, jestli bude chtít zabít. A bylo vidět, že on vlastně už je úplně emocionálně zdevastovaný jenom existencí těch obálek a vedlo to k němu jako naprostému popírání, že je všechny dal do té skříně a už to prostě jako nechtěl vidět a ta východiska byla jako ta sebevražda. Jo. Příběh končí pozitivně, ten pán se toho dostal, ale bylo to vlastně šílený to vidět takhle v tom přímém přenosu, jak to může vypadat ta exekuční hydra. No.
Takže zaplať pánbu za oddlužení, protože člověk, který projde oddlužením, se pak už tolikrát nevrací do těch exekucí.
Určitě a nejenom co to oddlužení. Já jsem chtěl říct, že jako obecně dluhy se mají platit, sice platí, ale důležité je dodat oprávněný dluhy se mají platit. A to vlastně, a to není chyba systému, tady ta název toho pořadu úplně nesedí. Ten systém byl znásilněn ve své podstatě a vlastně se to postavilo tak, že se ukázalo a do roku 2015-16 de facto byla fungující strategie, když já někoho nějak napálím nebo nějak dostanu, tak pak vlastně ten systém už mi ho podrží a on mi to prostě zaplatí. A to je vlastně třeba v Člověku v tísni víc než insolvenčních návrhů za rok v tuhle tu chvíli uzavíráme smíru s těma poskytovatelemi úvěrů, kdy oni dokonce vrací peníze, protože radši než aby šli k soudu nebo dočkali se rozhodnutí finančního arbitra, tak radši vrátí peníze. Nebo vzdají se nějakého nároku, protože vědí, že to uzavřeli v rozporu se zákonem. A takže tady jsme v situaci, kdy máme silnou, jakoby máme firmy, které mají silné datové zdroje, analýzu a podobně, rozumějí tomu, komu půjčovat a oni chtějí ty peníze půjčit. Oni chtějí peníze půjčit dokonce i těm, o kterých vědí, že jsou v situaci, kdy jsou takřka neúvěryschopní, ale pořád mají zkušenost, že většinu těch pohledávek oni vymůžou. A proto to vlastně jakoby funguje. Takže je to mnohovrstevnatější. To milostivé léto zafungovalo jako skvělá sonda ve dvou ohledech. Ve třech. Za prvé jsme zjistili, jak fungují vlastně dluhy a vymáhání dluhu u zdravotní pojišťovny, zvláště VZP. VZP vymáhá exekuce po 230 tisících lidech, to znamená takřka třetina všech lidí v exekuci má dluh vůči VZP, ale oni to vlastně s tím fungují tak, že vám vznikne dluh na pojištění a z toho se odrozuje dluh na penále. A to oni rozkutáli do více exekucí a najednou jsme byli v situaci, kdy ten jeden člověk dlužil, měl, vůči němu byly vedeny 4 exekuce. Pro dluh na vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně. Ostatně, jako když se pak podíváme na druhou stranu mince, VZP, která je velmi tvrdá v tom vymáhání, si najme exekutora Ivanka, který je teď trestně stíhaný a zjistíme, že ředitel Kabátek uzavřel s exekutorem Ivanku dvě smlouvy o uznání dluhu za desítky milionů korun, kdy vlastně, že ten exekutor vymožené peníze neposkytoval té pojišťovně, ale toho exekutora si pojišťovna sama svobodně vybrala a on po nich nechtěl ani žádný úrok. Takže vůči všem těm dlužníkům chceme jako to penále, které je poměrně vysoké, ale když nám dluží exekutor desítky milionů, no tak budeme rádi, když nám vrátí to, co nám dlužil za několik let a jsme celý šťastní. Takže ta vlastně disproporce v přístupu k těm dlužníkům, když to jsou exekutoři anebo ty jakoby pojištěnci, je opravdu absurdní. A poslední ještě zmínka, promiň Davide, jenom to, co se fakt ukázalo, že do roku 2014 dluh na nájmu se zvyšoval de facto o 96% ročně, každý rok. A to vedlo k tomu, že prostě jsme měli samoživitelky, který i novinářky, které prostě jako by, když měli dvouleté dítě, tak je opustil partner. Oni nebyli schopni, jako nezaplatili několik nájmů a nakonec se dostali do fakt jako třeba milionového dluhu kvůli tomu, že se jim to každý rok zvyšovalo a oni už to nebyli schopni zaplatit. To znamená, ta jakoby dynamika toho zadlužování do roku 2016, do té doby, než do toho sáhnul ten Pelikán, byla opravdu otřesná a myslím si, že to je taky jako důležitý vnímat jako tenhle ten kontext.
Jestli můžu dvě poznámky. Jedna poznámka, to jde na vrub právě VZP a bylo to předmětem vlastně ty dluhy vůči státu jednoho nebo i více z těch milostivých let, že vlastně si člověk uvědomil, že dlouhodobě tady český stát fungoval tak, že sázel na to, že vlastně jediná efektivní komunikace s tím občanem je až ta exekuce. No, měli jsme celou řadu nějakých obálek s pruhama, který jsou doručovaný na nějaký ty trvalý bydleště, nikdo nechodí, nebydlí, nebo někam, kde ten člověk vlastně má přechodný pobyt, to vlastně nevíme a tak dál a tak dál. A pak ta exekuce. A to je vlastně strašná informace o tom českém státu, že i ten český stát vlastně najel na to, a já jsem rád, že se to lepší nějakou digitalizací, portálem občana, nevím čím vším dalším, kdy vlastně dobrý nějak to jde a když tě nezastínem, tak nakonec si popovídáme přes tu exekuci. A ta už je extrémně nabalená o penále. To myslím, že jako pojďme od toho, co nejrychleji pryč, protože takhle žádná státnost nemůže fungovat. A druhá věc, kterou jsem chtěl vlastně k tomu dodat, že já určitě jsem pro diskuzi a aby byly ty zástupci věřitelů. Jenom je mi líto, že vlastně ta argumentace vlastně vstupuje do té fázy debaty, kde v tom nevidím moc smysl. Ta vstupuje právě do toho, jak co nejvíce prodloužit tu možnost, že se něčeho domůžu. Já tam nevidím tu možnost domožení. Pokud my máme částku 600 miliard, počet exekucí je skoro 4 miliony a dvě a více exekucí má 77% z těch lidí, no tak tam prostě je jasný, že se nic nedomůže a ten papi nějaké třeba vypustit. To, o čem se bavíme, a v té sněmovně vlastně se o tom bavilo relativně málo, tak je ta diskuze o tom, jaká má být ta deterence, aby se do toho člověk dostal. Už máme regulované spotřebitelské účty, třeba ČNB, trošku se bránila, ale teď to dělá asi docela dobře. Víme, kdo jsou lepší půjčovatelé, horší, uzavírají smíry, protože sami se za některé ty půjčky stydí. A teď pojďme se teda opravdu bavit, klidně i dlouho, jaká má být ta deterence. Ona tam v tom insolvenčním zákoně nějaká je, když člověk tam spadne, teď nevím, ty roky do 12 let, do něčeho takového znovu do problému, tak je to opravdu problém. Ale může být i klidně přísnější, je tam ta diskuze, jestli do toho má vstupovat nějak soud a tím pádem ten dlužník jako úplně neví, jaký bude ten výstup, což není dobré, a nebo naopak právě ten soud tam mít. Takže já určitě jsem pro tu diskuzi ochraňme práva věřitelů, jenom bych to byl rád, kdyby se to posunulo z toho štěkání na tu částku, která se stejně nikdy už nevymůže, k tomu, jak když tomu člověkovi pomůžeme z toho rychle ven a on zase platí daně, pojištění atd. A žije řádný život, tak jakým způsobem ho co nejvíce pobídnout, aby do toho zase znovu nespadnul.
No, já jsem jenom chtěl k tomu ještě vlastně jako dovětek k tomu k VZP, že vlastně to je fakt hrozně závažná situace, kterou tady máme. To zdravotní pojištění se musí platit a to je bez pochyby. Máme velmi štědrou zdravotní péči a ten systém je teda vachrlatý, takže to já jakoby si uvědomuju. Zároveň ten dluh na VZ vůči VZP velmi často vzniká tak, že mladí lidé, kteří skončí školu, vlastně nevědí, že po dobu studia, nebo pokud jsou registrovaní na úřadu práce, tak za ně tak jsou státními pojištěnci. A pokud já zůstanu mimo, tak se vlastně jako musím začít sám platit to pojištění, pokud nejsem zaměstnaný. Takže hodně těch našich klientů má dluh z toho dětství. A teď poslední věc, to milostivé léto ukázalo úplně zvrhlou situaci, kdy ministr Válek tvrdě bojoval proti smysluplný verze milostivého léta, kde hrozilo, že by moc lidí zaplatilo svoje dluhy a tím by se odpustilo moc penále, protože VZP z penále financuje fond prevence. To znamená, že VZP vlastně potřebuje co nejvíc dlužníků, aby tady se generovalo to penále. A to je za mě teda úplně jako, to je zvrhlost systému.
Tak děkuji, Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni, byl naším hostem. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Loučím se i s Apolenou a s Davidem.
Nashledanou.
Díky.
Slyšeli jste podcast Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.